Bliv medlem af Lederne og få et valgfrit kursusforløb til 15.000 kroner, som du kan bruge på alt, lige fra en bestyrelsesuddannelse til at blive klogere på kunstig intelligens. Samtidig får du naturligvis alle de økonomiske og juridiske fordele ved at være medlem af Danmarks største faglige organisation for ledere. Meld dig ind på lederne.dk.
Michael Holm, hvad er den vigtigste beslutning, du har truffet i din karriere?
Det var at springe ud som selvstændig og starte Systematic. Og så stoppe som CEO efter 38 år.
Du lytter til Ledelse med Vilje. En podcast fra lederstof.dk, hvor du møder nogle af Danmarks mest inspirerende og mest markante ledere til en samtale om deres livs vigtigste beslutninger. Din vært på programmet er Anders Vass, chefredaktør på lederstof.dk. Dagens gæst er Michael Holm, stifter og nuværende bestyrelsesformand i IT-virksomheden Systematic. Michael har skabt en milliardforretning ved at udvikle software til især sundhedsvæsenet og forsvarsindustrien. Hør, hvordan Michael Holm droppede sin uddannelse, men endte med senere at hyre sine medstuderende, og hvad hans medarbejdere sagde til, at han slettede alle deres kalenderaftaler som julegave i denne uges udgave af Ledelse med Vilje.
Michael Holm, hvad karakteriserer dig som leder?
Jeg vil tro, jeg har en profil, som i hvert fald, jeg vil gerne sætte retning. Og skære store problemer ned til mindre problemer, vi ikke kvær på. Og synes, jeg har været heldig og dygtig til at finde dygtige medarbejdere omkring mig. Omgås med folk, der kunne det jeg ikke kunne. Det er mange ting, men det er fordi, jeg har et stort hold. Men få dem i spil og få skabt en team, som er team, og et rum, hvor man kan have plads til at tænke ud af boksen, og plads til at udtrykke sine meninger, og så når vi er enige, så er vi enige. Og så tror jeg, over tid er også det der med, når muligheden bliver mange, at fokusere på vores kerneforretning, og holde fast i det. Og man kan sige, at på en eller anden måde, så er vi som hus blevet større over tid fra en til næsten 1200 nu. Og vi laver faktisk, hvis man skal kigge på vores spænd af opgaver, så laver vi færre opgaver. Spænd er blevet mindre i dag, end det var tidligere. Så fokus har været et stærkt fokus gennem mange år. Så fokuserer vi vores kerneforretning og bliver ved det. Så vi har altid troet på, at software, hvis det laves rigtigt, kan ændre verden til en bedre verden. Og det tror både på, at vi gør i sundhedssektoren, og vi kan gøre det i forsvarssektoren og beredskabet, hvor vi nu er aktive og inden for industri og så videre, at når det laves rigtigt, så kan vi med til at gøre en rigtig forskel. Og det, der sådan er også drømmen, det er jo at fortælle medarbejderne, at, og vise medarbejderne, at hvis man nu tog det ud, vi laver, så ville det være en helt anden verden, vi sad i.
Du er jo selv datalog og...
Nej, jeg er ikke færdig som datalog. Jeg blev ikke færdig. Jeg læste en gang, skal man blive startet selvtiden, skal man aldrig indsætte til studiet. Og det gør så heller ikke. Nej, jeg stoppede midt i en time, kan jeg huske, jeg har hørt en anden time om Turing-maskiner. Jeg har nok set film og en teknik omkring Turing-maskiner, som er en mærkelig teori. At der havde jeg arbejdet i industrien i 6-7 år, og tænkte, nej, det er simpelthen for langhåret. Jeg stopper, gik ned og fortalte min undervisning dengang, at det her var spændende, men jeg holdt en pause. Nu stopper vi. Og så gik jeg ud. Så tror jeg, at ansat de fleste af mig i klassen efterfølgende, dem blev færdig i stedet for. Så jeg har masser af datalogere og ingeniører omkring mig, men jeg er nu aldrig selv blevet færdig.
Hvad er det et udtryk for, at du er typen, som midt i en forelæsning dropper uddannelsen og går sin vej?
Jeg er nok ikke så meget for sniksnak. Og ting, der jeg synes er... Vi har det fantastiske udtryk, akademisk togsnak. Det bruger jeg så ikke meget tid på. Jeg synes ikke, det er interessant. Hvis ikke det bruges i virkeligheden, så bliver jeg sådan lynhurtig. Okay, vi må finde noget andet at gøre. Jeg vil gerne eksekvere på ting. Jeg vil gerne gøre en forskel med de ting, vi gør. Det er den tid, vi har. Altså, og det kunne jeg ikke se, at det her, der blev fortalt mig kun altid med en turmaskine. Altså, sikkert nok teoretisk, men ikke i virkeligheden. Så hvorfor skal jeg bruge den til noget som helst?
Jeg tror, det er en oplevelse, langt de fleste af os har haft i vores karriere, at sidde ved et møde, eller hvad ved jeg, og samtalen er på vej et eller andet sted hen, hvor man ikke tænker, det giver mening. Du sidder jo som, eller har siddet i mange år som topchef med magten. Hvordan skrider du så ind, hvis du oplever det?
For vores siden havde vi sådan en hel raid nærmest omkring energi i møder. Hvor vi, og det bruger vi stadigvæk del tid på. Jo, jeg tror, vi skal gøre det. Altså, hvad er energien i møden? Det her møde her, hvorfor sidder vi her egentlig? Det er godt at holde det møde en gang imellem. For en 4 år siden, der tror jeg, at min julegave til alle medarbejdere var, at jeg tømte deres kalender. Jeg fjernede alle aftaler, der var i kalenderen. Og det var måske lige voldsomt nok, men altså det gjorde jeg så, fordi så var der 0. Og så kom der noget, så skrev vi et regelsæt om, at møder skulle holdes maks 5 personer. Det skulle være, alt skulle være, alt materiale skulle sættes ud i forvejen, mindst 24 timer inden. Det skulle være læst. Og skulle man ikke, havde man ikke læst det, så okay, blev væk. For det er simpelthen bare at spille sin tid. Og man skulle tænke på, hvem der var med til møde, om de gav noget, om man gav noget selv, og hvilken energi, der var i møde. Hvis ikke der var energi i møde, skulle de koldes. Det var samtidig med, at vi fjernede alle rapporter næsten i huset, alt sammen. Og så kunne man bede om at få dem. Så satte vi en pris på dem, hvor mange timer der koster at lave den. Så siger jeg, at den rapport, der skulle, den koster 42.000 kroner. Det koster 42 timer. Er det okay? Og så reducerede vi helt vildt antallet af rapporter ned til, at vi har noget af 3 rapporter i dag. Det må fylde af 3 sider. Nu 2 sider. og det er det, der starter rapportering for systemet hele vejen op igennem til bestyrelsesrapporter. Selvfølgelig også nogle andre data, vi registrerer, som ikke lige er projektorienteret. Men det er det der med at hele tiden kigge på, er vi effektive og giver vi energi? Og det møde, vi er med på, er det interessant? Vi har også bestyrelsesmøde lavet helt om på agenda for nogle år siden for at være på mere energi end i møderne. Og meget bevidst om, at man går ind til et møde, skal man ikke skulle ud med højere energi, du gik.
Michael Holm, det her det er jo ledelse med vilje, hvor vi taler om de største beslutninger. Du har selv været med til at udvælge dem. Og en af dem, det er tilbage i 92, hvor Systematic i Aarhus ikke længere skal være Systematic i Aarhus, har du besluttet.
Det skal være Systematic Aarhus stadigvæk, men det skulle ikke være Systematic Aarhus alene. Vi havde lavet et produkt til kommunikationssoftware til forsvaret, som hed Iris. Det var sådan et navn for inden af regnbuen valgte Gullelå, blandt andet. Og det havde vi solgt til det tyske forsvar. Og det synes vi, det havde været godt, og nu er det godt at prøve at sælge det til flere. Og før jeg startede Systematic, der arbejdede jeg nogle år i Frankrig. En fransk virksomhed i 3 år. Og før det er på Datastrand København, som var statens IT-center. Og de har lavet noget eksport af CBR-nummer og sådan ting her. Det var sådan, Danmark havde ikke rigtig tradition for dengang at have eksport af software. Det var sådan noget nyt, man kunne lave. Regncentralen lavede computer, og Christian Rosen lavede computer. Det var sådan, man kunne føle på. Men det her, man ikke rigtig kunne føle på, det var ikke rigtig eksport på. Og derfor så fandt vi ud af, at skulle vi sælge det her på den internationale marked, så skulle vi være på engelsk, ikke danglish. Og så lavede vi så et aftale med en vi havde mødt i England, som først som partner, så sidder så lavede selskabet i England, og så besluttede vi os for at overdrage de internationale muligheder til hans. Det skulle han lave ud fra vores kontor i England, så man blev medejet af 30% af ejerskabet i starten. Og så skulle vi tage det derfra, så flyttede vi alt selv til England. Det var det, vi lærte, og jeg lærte, at skal man vokse, så skal man have andre med på de også kritiske opgaver. Altså, hvis ikke vi havde sig selv, så havde vi ingen indtægter på licensindtægter eller noget som helst. Så det var aldrig ikke ligesom vores indtægtskilde på ud over vores daglige arbejde. Vi havde med konsulentopgaver og hjælp kunder og histerpisten, men vores hovedting, vi ville med produkter, lagde vi ud til nogle andre, som havde kendt os nogle år, men de havde en helt anden erfaring. Og så tro på, at de kunne. Altså, der var jeg i hvert fald lært, at skal vi videre med virksomheden? Skal der ikke noget loft, hvor ikke jeg kan overskue tingene mere, eller vi kan selv dem, jeg lige omkring mig, så skal vi have evnen til at delegere og tro på, at det kan lade sig gøre, når man sender noget ud eller andet. Det var sådan den første store ting, der gjorde, det kan vi godt. Så kunne jeg se fat på andre ting derfra også.
Ja, det er vel på det her tidspunkt, og derfor er beslutningen stor, at du siger, at her er min virksomhed med mine medarbejdere, jeg kan overskue det hele, og nu giver jeg et ansvar videre til nogen, jeg ikke sådan kan sidde og styre.
Præcis. Jeg var med til de første mange salgsmøder. Jeg skulle lige se folkene anden og være med og sikre på, at vi gør det rigtigt og så videre. For det var, altså, og så gik der et års tid, så var jeg træt at flytte til England, og han kunne selv, og så vi blev enige om det. det kørte han selv. Altså, vi havde selvfølgelig al kommunikation, rapportering og månedsbøder, alt det her, som vi havde. Ikke? Så det kørte fint. Altså, men det, jeg synes, det var svært. Altså, men det var en vigtig læring, synes jeg, fordi hvis ikke vi havde gjort det, og ikke havde tur at gøre det, så tror jeg aldrig nogensinde, vi havde vokset for alvor.
Systematic er kendt for at lave software, der ikke går i stykker. Grundlæggende. Mm. Det er noget software, som skal løse komplicerede problemer, og den skal ikke lave fejl. Og I har en værdi, som I skriver på jeres hjemmeside, kvalitet i alting. Det lyder som nogle gange lidt anstrengende, at alting bare skal være perfekt. Hvordan skaber man en kultur, hvor folk kan leve i det?
Det gør vi ved at splitte de to. Altså, vi har et kundesegment, hvor vi plejer at sige, failure's not option. Man kan ikke lave en omkørsel i vores kundesegment. En læge, der stukker medicin ind i en medarbejder eller en patient, kan ikke lave det om. Det kan ikke hives ud. Eller en soldat, som har sendt en skudt en artillerikanone af, kan ikke bare, jeg kan godt råbe op og sige undskyld og beklager, men altså, den er til skudt af. Det vil sige, at vores kundesegment, der er no second chance. Og det har vi sådan meget, meget, meget fokuseret på kvalitet i produkten. Derfor har vi masser af testmedarbejdere og sørger for det i orden og automatiseret test. Alt, hvad skal til for at gøre, at vores test er i orden. Så det produkt, vi smider ud i huset, det skal virke. Altså, vi kan ikke have sager fra et sygehus af, at fosteret gik ned, og patienten døde. Det ville være forfærdeligt for os. Og lægen og alle indleverede her, at sådan noget er sket. Så derfor har vi det der med, at det skal bare virke. Vi skal teste alt, og selvfølgelig sker noget en gang imellem, det er ikke sådan, det brager ned og mørner på dem hele, alt sammen. Altså, fejl kan ikke undgås, men vi kan formidle sådan noget, eller gøre det på en måde, så man kan komme videre med sin situation. Det er den ene side. Det er vores produkter. Så kan man sige, hvordan bygger vi så softwaren? Altså, vores kultur i huset. Der er vi ikke sådan en, der går med ret ryg og stiv lineal under armen og mål. Altså der skal vi være meget, meget mere eksperimenterende. Meget mere forsøgende og legende og prøvende. Altså, vi plejer at have det der billede af, når jeg skal en ny medarbejder, at man skal fortsætte lidt. Det er ligesom at sejle et gammelt altså en træskib med kanoner på sådan en gammel krigsskib. Hvis du skal lege med kanonen, så skal du ikke lege med den nede under dækket. Fordi hvis du leger under dækket og skyder hullet skib, så risikerer vi at synke. Skal du lege med den kanon, så går vi op på dæk og finder plade, hvad du kan lege. Så skyder du løs, indtil du har fundet ud af, hvordan den bruger. Så leger vi, eller prøver noget nyt, så går vi op og finder et sted, hvad du kan lege. Og prøver det af. Og det samme måde med at tænke vores virksomhed. Det, vi producerer, det skal være rigtigt, men måden, vi bytter at producere på, kan godt være eksperimenterende og nye måder og udfordre en anden og altså og lege med nye metoder og nye teknologier og sådan noget. Jeg prøver at se, om vi kan optimere måden, vi arbejder på. Det må gerne være meget eksperimenterende. Altså, der er ingen, der siger, fordi man har et billede af, at man sidder sig en god bil, god kvalitet, eller i hvert fald haft, at man ved, hvordan den bliver bygget. Du ved ikke, om de kaster rundt med værktøjet nede, og det ligner, hvad ved jeg bagved, og de kan ikke enes, og bestyrelsen eller ledelsen er dumme, og medarbejderne står og råber og skriver hinanden, og hver tredje bil på kasseret. Det ved vi ikke noget som helst om. Men vi har et billede af, at bilen er god, så er fabrikken sikkert også velstruktureret og velstyret. Det har vi også. Vi skal jo ikke ind i en situation, hvor vi engang blev ligesom påtalt, tænker vi arbejder med. Vi har noget, der hedder CMMI, Customer Capability Maturity Model Integrated, som en amerikansk kvalitetsmodel, vi kører efter, som vi har det hedder level 5. Der er man ikke ret mange af i verden. Der er måske en 50, og vi har været det i 16 år. Vi er en det eneste i Skandinavien, tror jeg det er. Eller i hvert fald få i Europa, der også er det. Det er sådan, vi har, og det betyder egentlig, at det er måden, vores opskrift på at blive software, sprog det udtryk, den er fast nogenlunde. Du skal ikke til at tænke på, hvordan du laver en testspecifikation. Du skal ikke tænke på, hvordan du laver en kravspecifikation. Det er sådan her, du gør det. Du skal bare udfylde ting, og så med E bliver det nemmere og nemmere at udfylde dokumentationen. Ja. Men det er en fast måde, vi gør det på, fordi så ved vi, at det giver et godt resultat, og vi bliver forudsigelige i det, vi gør. Altså, man ved det. Og der havde vi sådan en overgang, nogle universitetsprofessorer, som har læst i model her, som synes at systematik var nogle stivstikkere. Blev sat i bås, og ved ingen innovation og sådan ting. Det er ikke, vi talte om. Altså, for de aldrig selv prøvede det. Men det der med, at fordi vi har det kvalitetsstempel, så bliver hele huset nogle gange af nogen stempler. Men det er ikke sådan, hus er. Slet ikke. Vi er meget prøvende og frie rammer til mange ting. Altså, der er også noget, vi skal levere, fordi vi leverer, altså, hvem kundesegmentet er, selvfølgelig. Men jeg synes, altså, vi er ikke forskel fra mange andre med hensyn til kvalitet internt. Men vi er bare sådan bevidste om, at det vi gør, skal blive enige om. Du kan ikke lave din egen måde. Der er en fælles måde, vi gør det på. Så hvis du laver om, så laver du om på den fælles.
Er der nogen, der kan arbejde hos Systematic, altså under dit ledelsesregime, og andre, der ikke kan?
Ja, det er det. Altså i og med, at vi arbejder for sådan nogle faktorer, som altså, for sig, der ved mange af dem, der kommer, de ved jo godt, at vi arbejder for sig, så ikke man kan lide det. Så man kan godt komme og arbejde for sundhed. Det er der også nogen, der vil gerne arbejde for sundhedssektoren, det vil ikke over det andet. Det er fint nok. Det må jeg gerne, men det er ikke sådan, de andre bliver dumme og dårligere mennesker, fordi de arbejder for sig. Altså det kan vi ikke acceptere, hvis det er den holdning. Men det er jo blevet, her sidste par år, der er ligesom blevet, det er ikke blevet umoderne, og i hvert fald ikke upopulært at arbejde for sig, da vi har fået lidt anden vind i sejlen, end vi havde for nogle år siden.
Men det er stadigvæk en virksomhed, som startede med at sende software til vores allernærmeste venner, britterne, tyskerne osv., og nu sælger I software til over 50 lande på forsvarsområdet, og jo nogle af dem, hvor de ikke scorer helt så højt på demokratiskoren som Danmark. Hvad er dine etiske overvejelser omkring det, som leder?
Jamen, der har vi altid haft den holdning, at vi drøber ikke udenrigspolitik. Vi kunne jo godt have et moralparti internt USA, hvem vi ville snakke med, og hvem vi ikke snakke med. Vi spørger, og det skal vi, vi er omfattet, det hedder krigsmaterielloven, lyder sådan lidt voldsomt. Altså, det vi laver, det er krigsmateriel. Så det skal man produktionstilladelse, det har vi så, og så skal man eksporttilladelse. Så vi må ikke engang sende det til Grønland uden eksporttilladelse, fordi Grønland er ikke med i EU. Når vi skal sælge noget som helst til vores software ud af landet til forsvarsområdet, så er det omfattet eksportreglerne. Der spørger vi så Rigspolitiet, som spørger Forsvarsministeriet, som selvfølgelig spørger deres efterretningstjeneste, hvad har I om det land, er det noget, jeg vil skal vide? Så spørger Udenrigsministeriet, som spørger deres ambassade, så spørger Justitsministeriet om nogen, der er på sanktionslister osv., og så giver de en tilladelse af et afslag. Og det tager vi for pålyden. Der er ikke så meget der.
Men har du ikke en opgave som leder og for dine medarbejdere, når der f.eks. er kritiske artikler om...
Jo, vi har været udsat for kritik, voldsom kritik for nogle år siden, hvor vi nærmest blev skyldt for at stå på hjemme bag i den krigen. Altså, og det var helt hen i vejret. Og der blev rejst en sag mod os fra justitsministeren. Og der var ikke noget at komme efter. Vi havde fulgt reglerne. Altså, men det var ganske ubehageligt, mens der på at få sådan en stempel om, at vi sendte til hvem selv, hvor som helst. Og, altså, slyngende stater og de der utrymme, vi bruger for nogle lande. Det, altså, vi har ikke gjort noget. Vi har tilladt til det, og det var til Forenede Emirater dengang, som stadigvæk har som kunde. Forsvaret har brugt det hver gang som base. Alt vi sendte til Afghanistan kom over Forenede Emirater, og de brugte deres havne til piratjagt dernede i Lenbugten og så videre. Men så blev man bare udsat for sådan en hits. Det var ganske ubehageligt. Det var det simpelthen. Og der skal du have... Det der ens værdisæt bliver vigtigt. Og formidlingen internt i huset, lige så vigtigt som det er eksternt, om at... der var en, der sagde til mig, husk at gå midt på vejen. Og det var faktisk en super råd, når under krise. Vi har ikke gjort noget ulovligt. Altså, lad være at søge ind i skyggen, fordi så bliver der noget om det. Altså, stå fast, hvad det I gør.
Michael Holm, vi beder altid vores hovedpersoner her i Ledelse med Vilje, og i dag er det jo dig, om at tage en genstand med, der siger noget om dem som person og som leder. Du har taget noget med, som ingen andre før har medbragt. Kan du beskrive, hvad det er?
Ja, det er en genbrugelig Føtex indkøbspose, jeg har taget med.
Og hvorfor det?
Jeg er nok en af de få mænd, der synes, det er egentlig okay at gå ud og handle ind. Altså, jeg er købmands søn, og altid synes, at dagligvarer var fantastisk. Og så har jeg den glæde og fornøjelse at sidde i Salingfonden og komme tæt på Salinggruppe og vide, hvordan det er sammen fra hvad jeg gammel købmandssøn, hvor man var med i Den Fri Købmand og arbejdede på lager der tilbage i 70'erne, når man plukker ned fra hånden af, kravler op på hylden og lagde ned i en rulletrailer til, hvordan det foregår i dag totalt automatiseret, og hvor kæmpestore tingene er, hvor effektiv forretning er nu om dagen i forhold til for mange år, synes jeg er super inspirerende. Og det var også sådan en måde for mig selv også at drive Systematic på. Altså, jeg har altid haft det holdning, jeg kan godt lære af mine kollegaer i branchen, men det er ikke det, jeg får et stort spring. Jeg synes, det bliver hurtigt sådan lidt vis og størsteagtigt. Hvem har jeg mist dit og datten? Så det synes jeg ikke er så sjovt. Det synes jeg er sjovere at være sammen med nogen, som er helt anderledes. Altså retailing, eller industrivirksomheder, eller andre mediebranchen, eller offentlige virksomheder. Sådan en. Altså, hvordan de driver ledelse, hvad deres udfordringer er. Fordi de tænker anderledes, end vi gør. Hvis jeg sidder sammen med 10 ens tænkende IT-folk, så bliver det sgu lidt det samme, vi sidder og snakker om. Hvis nu sidder man helt andet, så får de en inspiration på, hvordan laver de workflow, hvordan laver de supply chain management. Ikke, at vi har det samme, men der er nogle tasker og nogle processer, vi kan tage ind i vores måde at tænke på, som vi kan få mere operativt. Vi kan ikke lave dagens tilbud. Vi kan ikke knalde smøret ned til 8 kroner, så bliver det bare masser af kunder ind i en føse eller bilka. Men fordi det tager måske 5 år, så vores at få en kunde. Så derfor er det langsigtet. Men den måde, vi tænker på, den måde, vi kan arbejde på og få folk motiveret på og yde service på og sådan noget, vi kan lære af andre sektorer og være på customer success, som det hedder så fint i andre brancher. Hvordan kan vi få det ind i vores virksomhed? Det synes jeg er super inspirerende i det her. Og så er det også med, at som det er det, man lærte der som af mine forældre om, at lige meget hvad, så smiler man til kunden. Lad være, at de skriver politik med dem, fordi Enhedslisten, eller hvad den hed dengang, kommunisterne skal have lov til at handle lige så meget som den dybt konservative, de bare de køber noget mælk, og så er det fint. Og så have gode varer på hylden, heller de rigtige end de mange, og have frisk varer og god kvalitet. Og så præsentere dem ordentligt, de egentlig varer. Og det kan man tage med, altså det er nok det lidt grundlæggende i her, at vi skal, når vi siger friske varer, vi er sådan meget, det hedder evergreening i vores, altså man sørger for, at man betyder et vedligeholdelse til vores software, så hver år får man nye ting, så vi får hele tiden ny software. Du skal ikke tænke på, at den løber ud, hvis du betaler lige, og så får du hele tiden de nyeste versioner ind her. Og det er mange kunder rigtig glade for. Det er derfor, vi har langvarige kontrakter. Det tror jeg har været det der, der har lært mig noget for det der. Og så også en ting, som nogen ikke forstår, men som jeg har meget vægt på, det er, at familien skal ikke tæt på huset. Familien skal heller ikke ansætte sig systematisk.
Hvorfor ikke?
Fordi, altså, der vil altid være fars søn. Jeg har 5 børn. 4 drenge og en datter. Og 3 af dem arbejder med, 2 af dem arbejder med IT i andre virksomheder. Ikke IT-udvikling, men med IT og strategiudvikling og en sygeplejerske. Og de kunne alle sammen have en relevant rolle i huset. Altså, sygeplejerske kunne sagtens være rådgiver inden for sundhedssektoren. Der har vi 10-12 sygeplejerske ansat. Man kunne sagtens have det her job, og der kunne også være projektleder og strategiudvikling og sådan noget. Man kunne sagtens have sådan nogle roller her. Men det, eller og min hustru kunne være fantastisk HR-partner. Hvad hedder det? Og det yngste, de går stadigvæk i folkeskolen eller gymnasiet, så det der tager tid nu. Men det bliver bare altid fars søn. De bliver aldrig en del af flokken. De bliver aldrig taget ind på lige fod, vil det være på en anden arbejdsplads, hvor de er bare en af mange, eller bliver en kollega. De vil ikke til at sige, at ham chefen er en idiot. Eller fordi, det ved jeg godt, at det er sønnen. Eller der vil altid være en lille smule, som er, jeg synes, og det synes jeg, det skal de ikke have. De skal have deres egen måde, vi vil gerne hjælpe dem, men de skal have deres egen karriere, deres egen måde at tænke på. Vi vil gerne hjælpe dem alle mulige måder, de skal bare ikke ind og sidde, synes du ikke. Det er vi ikke store nok til, synes jeg ikke.
Hvordan er det i det hele taget at matche det, at gennem 40 år har opbygget en kæmpestor, evigt voksende virksomhed, og så have en familie derhjemme?
Jamen, det har kostet en skilsmisse. For 20 år siden. Og det er ikke på grund af arbejde alene, men altså, man vokser fra hinanden altså på en måde. Altså, det er mange timer. Jeg har nustet som en maraton mod nu, med sidste 20 år. Altså det der med, at man siger, at det tager jer altid en tid, det gør det. Det er alt besluttet. Der er kun dig. Og det der med at bruge 24 timer i døgnet, altså, jeg kunne, hvis jeg vil. Jeg arbejder ikke i weekenden, jeg sidder ikke og laver mails, arbejdsmails. Jeg hygger mail. Som jeg siger til min kone, det er jo ikke arbejde, det er hygge. Jeg kan godt hygge mig at lave mails. Hun synes, det er arbejde. Jeg synes, det er hygge. Og så har vi nogle gange, vi hygger alle med mailer. Altså, men altså, jeg kan godt lide, jeg altid kunne lide hverdagen. Jeg holder også ferie, men jeg elsker hverdagen. Jeg elsker at møde mennesker, møde ting her. Og så selvfølgelig har det en eller anden pris, at man er så meget på. Jeg kan også snakke om, Nikolaj har været et år i jobbet nu, og han kom til personalchef, og vi snakker meget om det, der også sagde, at du skal opmærksom på, det er ikke kun dig, der får nyt job. Det er din familie.
Altså din nye CEO.
Ja. En ny CEO, ja. Altså, det er din familie, og det er, du er på 24/7.
Vi taler om de største beslutninger i din karriere. Du har selv været med til at udvikle dem, og som du sagde helt i indledningen, jamen, så er de største karriere, det var jo, da du grundlagde Systematic. Og så nævnte du også her 2023, hvor du træder ned som CEO for at blive bestyrelsesformand. Hvad var tanken?
Tanken var for det første, jeg kunne huske så mange år siden, der så jeg en, der var i England. Der var en amerikansk direktør over, var midt i 60'erne. Så stod og præsenterede produkterne. Og havde bare det der. Først var det meget mere teknisk fundet, det der med, det han står og siger, den alder, og det han gør, det hænger ikke sammen. Jeg tror ikke på det. Jeg vil aldrig indse den. Så derfor har jeg aldrig været den, der præsenterer produkterne. Jeg vil godt lave en strategi, og hvor vi skal ind med virksomheden. Det vil jeg super gerne snakke om. Og vores produkter, hvilke retning vi skal have med produkterne. Jeg er ikke den, der laver teknisk præsentation. Det bliver ligesom, jeg skal ikke stå der. Og så har jeg altid haft det, at jeg vil jo selv bestemme, når jeg stopper. Og jeg har haft nogle tætte venner og relationer, og så nogle enkelte medarbejdere, ikke med bestyrelsesmedlem, eller to bestyrelsen, og så familien, som jeg kunne gå til, og som, og jeg har sagt til dem, I må gerne sige til, hvis jeg bliver for meget arbejden, eller jeg taber sutten, eller begynder at røgle mig selv, og sådan, så må jeg sgu gerne sige til, altså, at jeg ikke står der som nar, fordi der er ikke nogen til at sige til mig, at jeg skal gå af. Og der vil jeg selv bestemme det. Og så, ligesom, så kan jeg jo mærke her for et par år siden, at jeg havde lidt den der fornemmelse af, at jeg havde set tingene før. Jeg vidste, hvordan diskussionen endte. Og det havde jeg sådan i starten af, det ved jeg godt, det er tid at diskutere, men jeg tror, vi skulle det have mig, det gjorde for nogle år siden. Det er den vej, det går. Sådan plejer det inden. De gør sådan, sådan, og de gør sådan, sådan, og kunden inden, så ender med at gøre sådan. Så det synes jeg, vi skal gøre. Og det synes jeg egentlig ikke var fair. For det kunne jo godt være sket noget, som vi ikke har taget højde for, jeg ikke har taget højde for. Og så begyndte jeg at tænke på, om det var måske nu, jeg skulle sige, at min tid var ved at løbe ud. Og skulle jeg også have en mulighed for at være bestyrelsesformand nogle år, og skulle kunne sætte et tryk på systemet derfra, så skulle det også være sådan, at jeg havde tid til det. Eller at have nogle år, ikke bare to år, så kunne jeg ikke mere. Så synes jeg, det var på tide, og nu er 67, det var også på tide, man skal stoppe som CEO. Altså, hvis man repræsenterer moderne unge virksomheder, så kan man ikke have den gamle kyr, der sidder på toppen. Så det var beslutningen. Altså, beslutningen skulle være. Det meldte jeg, kan huske, den 3. oktober 23 på et fællesmøde, og det var selvfølgelig svær beslutning. Og svær tale. Og sige farvel til det, der var. Så havde jeg så overlevet, vi havde så 3 måneder, hvor Nicolaj var vice CEO. Og vi sådan havde hinanden, og det er kendt Nicolaj mange år før os. Men hvor vi havde fællesjob, og vi kørte ind, og han startede på en kurs nede på IMD, og nu kom i gang med at få sådan en rigtig god uddannelse derfra, så det havde det teoretiske plads også. Og så stoppede vi så den 14. december, og det bestyrelsesmøde, og generalforsamlingen var skiftet over, at det var sådan en stor beslutning, fordi men jeg har ikke fortrudt det. Altså, jeg havde lavet sådan en liste over, hvad jeg ville, inden hvad det var, der tændte mig. Hvad det var, at jeg stadigvæk synes jeg ville være relevant for huset, og jeg stadigvæk synes jeg havde et liv. Og da jeg så skrev sådan en liste over, jeg fandt så ud af, at jeg gerne ville være udenrigsminister og kulturminister. Jeg ville ikke være statsminister mere, og alle de andre ministerier, det gad jeg heller ikke have. Men gerne udenrigsminister, fordi jeg har stadigvæk et netværk blandt kunder ude omkring. Også i Danmark selvfølgelig, men og jeg ved, det har jeg 2-3 år endnu, så bliver der skiftet poster og ting og sager. Så det vil jeg gerne bruge den tid til at være med til at stadigvæk være Mr. Systematic. Altså der er jo, det er jo en gang Danfoss at være nede. Altså der er kun én Mr. Danfoss, Jørgen sagde, og det er jo rigtigt. Så skal der klippes røde snor over, så tag god til det, og bare kald på, måske nok om det måde snor over og sige, så lykke til et eller andet. Det kan jeg godt gøre stadigvæk. Men jeg kan stadigvæk bruge mit netværk på den måde, jeg kan snakke med kunderne, og der er også nogle lande, nu er vi meget prøver at gribe større i Asien, Japan og sådan nogle ting. Der tyder alder noget, og ejer og sådan nogle ting her. Vi tår og alt det allerede her. Og der kan jeg jo bruges også sådan til... Og så har jeg selvfølgelig så fået sådan en dukkefører. Altså, jeg ved godt, det vil, men jeg er jo ikke alting, jeg er helt skarp på. Så det var også en idé om, at jeg vil gerne være udenrigsministeren, men jeg vil, for at holde mig stadigvæk skarp, så skal jeg være med i det, hedder product boards. Hver produkt har sådan et bestyrelsesmøde, og det er ligesom, man ligger linjen for, hvor vi skal hen, og strategien for, hvor vi hen. Det er jeg med i, stadigvæk, sammen med Nikolaj, så er vi sponsorerne. Altså, det er også, vi allokerer nogle timer hver år, så siger man, okay, hvor mange penge vi vil bruge på, ud over det her, og hvor meget på den skal timerne fordeles. Jeg ofte oplæg fra product manager og ledelsen i Defensor. Det er der, man holder det skarpt på, hvad siger kunderne, hvor skal vi hen? Og det, jeg hører ud på udstillinger, får vi bragt ind i, og når jeg snakker med kunderne, så man får lagt den linje, hvordan ting er. Så jeg stadigvæk har relevans i min job. Hvis jeg bare sad der, og så ikke kom på kontoret en gang om måneden, så ville det lynhurtigt blive en togesnak, der står ude i hjørnet og siger et eller andet, som man, er han helt taget med i virksomheden stadigvæk-agtigt. Så jeg skal vide, hvad der sker for at være relevant i det, man taler med kunderne omkring også stadigvæk. Og det gør man gennem det her product boards.
Skiftet til at være beslutningsformand frem for at være CEO har jo givet dig tid til det, som du også har besluttet skal være en af de store beslutninger, som er at bruge mere tid på bestyrelseskarrieren. Og du har forskellige poster en del. Hvorfor er det, at du gider det for andre virksomheder?
Fordi jeg lærer noget. Jeg skal høre på kurset, CBS bestyrelseskurset her i 25. Glæder mig rigtig meget til. Fordi jeg tror, man kan lære noget hele tiden, og vi kan også bringe noget på agendaen. Altså, jeg synes, når man sidder i en anden virksomhedsbestyrelse, så skal du give noget, du skal give noget selv, og du kan også lære noget. Det skal være gensidigt. Det skal ikke kun være, at man øger sig ind af den ene vej, og så ikke få noget modsat vej. Og jeg har også sådan en følelse af, at den rolle, man har i bestyrelsen, ligesom vi har i vores eget bestyrelse, man har en rolle i bestyrelsen. Jeg forventer ikke, at alle ved alt om alting, men det er urealistisk. Jeg kan noget om digitalisering, jeg kan noget om kritisk infrastruktur, jeg kan noget om geopolitik, jeg kan noget om ledelse og sådan nogle ting her. Jeg er måske ikke den største finansgeni eller skatteekspert på sådan noget lignende. Det har jeg haft folk til altid. Så det er ikke det, der er den store... Jeg kan godt læse det, men det er ikke det, interesserer mig voldsomt. Altså, det er der andre, der kan bedre, end jeg kan, og lad dem ind i tage den del. Så kan jeg tage noget om det andet. Så derfor, jeg synes, hvor jeg kommer ind, det er der, hvor jeg kan gøre en forskel. Jeg synes, jeg går med til at gøre en forskel på voksevirksomheden, og jeg selv lærer noget af det. Altså, ja. Og igen det med noget andet. Altså, jeg er jo ikke i bestyrelsen for Salling-fonden, men jeg sidder i fonden og lærer det igennem, hvordan retailing-landskab er, som jeg altid synes, jeg er født op i det der. Altså, hvad er det? Så er VK, som er en virksomhed, som ikke ret mange kender mig som, så er det næsten 9 milliarder kroner. Altså, startede i 50, hvor det var 5 mænd, Niels Aage, Gær og hans mor, og så 2 ansatte. Til det er jo 5.500, om så 9 milliarder og 100 virksomheder. Det er fabelagt vækstrejse, ikke? Og de er bare sindssygt gode til at eksekvere. Det kan vi lære meget af dem af. Der kan jeg lære dem noget om digitalisering måske. Og en anden måde at tænke på en industrivirksomhed, så vi kan udfordre hinanden lidt på en god måde. Og det kan jeg bringe tilbage til, ligesom at have Energinets bestyrelse omkring kritiske infrastrukturer og sådan ting her. Det kan jeg bringe tilbage til systemet, og hvordan andre tænker og som formand, og lære lidt, hvordan vi kan tage de ting ind, om vi snakker strategi og sådan ting her. Så det bliver ikke bare noget, men man kan referere til nogen, prøv at snakke med de her folk, eller gå ud og snakke med de her, eller bruge et netværk på den måde. Det synes jeg er spændende.
Inden til sidste år var du også næstformand i Jyllandspostens fond.
Ja, det var jeg.
Det er du ikke længere?
Nej. Ja, det var sådan en tumult måde at komme ud på.
Kan du ikke fortælle fra start til slut, hvad det gik ud på?
Jeg vil ikke om stille start slut, fordi altså, der er skrevet så meget om det. Der er mange meninger, altså, og noget af det er jo stadigvæk, fordi der er interne bestyrelsesmøder. Men altså, vi blev... Altså, der blev taget nogle beslutninger, som ikke blev taget i bestyrelsen, som blev taget bilateralt. Mange beslutninger, der var kritiske beslutninger. For eksempel at afskede formand for aktieskabsfond. Det blev taget ikke på bestyrelsesmøder. Men hvad nogen ville... noget andet. Og de aftalte så, og så fik de ringet det individuelt til det enkelte bestyrelsesmøde. Synes du ikke også, det her er det rigtigt? Og jeg var ikke enig. Eller jeg fik faktisk ikke at vide, jeg var i Australien, og fik en mail. at jeg nu sendte den her pressemeddelelse ud, hvor jeg kunne læse, at de havde besluttet sig at afskede Peter Barsov. Det var jeg ikke enig i. Og jeg sad på vej ind i en flyver og skrev til dem. Jeg ringer,
som næstformand i bestyrelsen?
Jeg var næstformand. Altså, jeg var ikke engang blevet spurgt. Jeg ringer. Jeg synes, vi skal tage bestyrelsen. Jeg ringer, når jeg lander i København. Hvor jeg lander, så ringer jeg så og forsøgte at ringe til her morgen klokken 5. Så der var så ikke, at jeg også for tidligt kan man ringe. Men jeg vil godt ringe, så bare for at få fat på, og hvis det er der kom for sent, der var et pressemeddelelse sættet ud. Så, og det kan jeg simpelthen ikke have, at man ikke kan vinde i en bestyrelse om vigtige, som er, og jeg kunne slet ikke se formålet med det her. Og den formål, der var givet, var ikke sand. Der var givet i pressemeddelelsen, var ikke rigtigt. Og derfor så havde jeg sådan lidt svære ved det her. Og så skulle vi så... og så havde man haft en regel, som formanden har eksekveret stærkt til sidste mange år, når blev 75, skulle ud af bestyrelsen. Og det har han holdt fast på, og det var vi enige om. Indtil han lige selv nærmede sig 75, så skulle man så lave en særregel og forlænge. Og det var jeg heller ikke enig i. Ikke fordi jeg skulle være formand, men jeg synes, vi skulle holde reglerne. Altså, integriteten og governance skulle være i orden. Og det var så ikke enige om.
Så du forlod Jyllandsposten Fond, fordi der grundlæggende var alt for meget, du ikke synes...
Jeg forlod det rigtigt set, fordi jeg ikke blev genvalgt. Jeg ville gerne have været blevet... Det har jeg heller ikke syv på. Jeg ville gerne. Men jeg blev ikke genvalgt, fordi jeg var imod, at man skal have transparens og governance i bestyrelsen.
Hvad har du lært af det?
Stol på en situation, det har jeg altid haft, men jeg blev i tvivl en overgang, altså om det her var rigtigt, altså at være tage diskussionen op til på debat, når der er noget, som helst, man er i tvivl om selv på bestyrelsesmøderne også. Og fonden er en anden størrelse end aktieselskabsbestyrelse. Jeg er vant til aktieselskabsbestyrelser, hvor man bliver stemt ind og stemt ud, og bliver ikke på forlænge og sådan noget. Det er fair nok, sådan det er jo. Altså, det har vi jo også selv. Vi har jo ikke bestyrelse, samme bestyrelse altid. Altså, vi skifter jo ikke noget, hvad der er behov for. Det kommer også i andre bestyrelser. Men i fond, der har du lidt andet ansvar, for det er jo egentlig, du har ansvar for herreløse penge, han har sagt. Du får en virksomhed, som du skal være ansvarlig for. Og der lærte jeg bare, det var helt andet. Altså, sådan, jeg ved, jeg sidder i Salingfonden. Altså, det er jo en spider, måde du gør det på, det er fuldstændig efter snoren. Fordi det er så stor en virksomhed, der har så mange kunder, så kan man ikke lære noget forkert, og det er man meget, meget bevidst omkring. Der skal være lidt større selvdisciplin i en fondsmedlemskab, end det skal. Der skal være begge steder, men du har nogle aktionærer, der kan holde øje med dig på det andet, i en aktieselskab bestyrelse. Der er jo ikke nogen, der holder øje med en fondsmedlems, Chris. Så det synes jeg er forskellen på to ting. At man har større forpligtelse i en fond i at være ordentlig. Og governance følges, og man er transparent.
Michael Holm, vi slutter altid vores podcast af med at spørge vores gæst, hvad er den vigtigste beslutning, du står over for? Hvad er din?
Det er for overdraget ejerskabet, aktierne, til næste generation. At de forstår, hvor vi kommer fra, og hvor vi skal hen.
Tak for det. Og tak fordi du lader med i Ledelse med Vilje.
Velbekomme.
Du har lyttet til Ledelse med Vilje, en podcast fra lederstof.dk. Du kan abonnere på podcasten i din foretrukne podcast-app, og vi bliver glade, hvis du også giver os en anmeldelse og nogle stjerner med på vejen. Alle de topchefer, vi taler med i Ledelse med Vilje, deler deres bedste råd om ledelse inde på lederstof.dk. Så gå ind på sitet og få inspiration til, hvordan du selv bliver en bedre leder. Bag lederstof.dk står lederne, Danmarks største interessefællesskab for ledere.
Bliv medlem af Lederne og få et valgfrit kursusforløb til 15.000 kroner, som du kan bruge på alt, lige fra en bestyrelsesuddannelse til at blive klogere på kunstig intelligens. Samtidig får du naturligvis alle de økonomiske og juridiske fordele ved at være medlem af Danmarks største faglige organisation for ledere. Meld dig ind på lederne.dk.